Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bugun Shavkat Mirziyoyevning yondashuvi hech qanday shartlar qo'ymasdan, hech bir tarafga shartlar qo'ymasdan taraflarning xohish irodasi qani bir eshitib ko'raylik degan bir pozitsiya bo'lyapti. Ya'ni Shavkat Mirziyoyev aniq konkret bir formula taklif qilmayapti toliblarga ham yoki Ashraf G'ani hokimiyatiga ham. U yagona taklif qilayotgan narsa fikrlaringni aytinglar, kimda qanday istak bor, faqatgina urushlarsiz, qon to'kishlarsiz shu yerda bir imkoniyatlarimizni, xohish irodamizni bir paypaslab ko'raylik degan bir taklif aytilyapti.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'laymiz.
GTA Rasovat. Almatdan seyrettirmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekistonda Taliban rasmiy delegatsiyasi bilan muzokaralar o'tgan. Talibanning Qatardagi siyosiy idorasi rahbari Sher Muhammad Stanikzay yetakchilik qilgan delegatsiya O'zbekistonda 3 kunlik amaliy tashrif bilan bo'lgan. Toshkent Taliban delegatsiyasining O'zbekistondagi safari davomida Afg'on hukumati rasmiylari bilan muzokaralar o'tganmi, yo'qmi aniqlashtirmagan. Delegatsiyani vazirlikda o'tgan uchrashuvda Afg'onistonda tinchlik o'rnatish jarayonini istiqbollari yuzasidan fikr almashilgani xabar qilinadi.
O'zbekistonning yangi hokimiyati mana shunday tashabbus bilan chiqishi bu aslida katta bir ijobiy holatki.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Talibonni Doha shahridagi siyosiy idorasi rahbari Sher Muhammad Abbas Stanikzay boshchiligidagi delegatsiya O'zbekistonda 7-10 avgust kunlari amaliy tashrif bilan bo'lgan. 11 avgust kuni tarqatilgan bu xabar Taliban delegatsiyasi Tashqi ishlar vazirligida qabul qilinganini ta'kidlash bilan cheklanadi. 3 kunga cho'zilgan amaliy tashrif davomida delegatsiya O'zbekistonda yana boshqa uchrashuvlar o'tkazganmi yo'qmi noma'lum. O'zbekistonda Taliban delegatsiyasini amaliy tashrif bilan bo'lishi Toshkent surayotgan Afg'on hukumati va toliblar o'rtasida shartsiz muloqot boshlash tashabbusidagi jiddiy siljish. Hozirgacha bu tashabbusga Taliban munosabatining qanday ekanligi jamoatchilikka mavhum qolayotgan edi. Stanikzay boshchiligidagi delegatsiya O'zbekistonda 4 kun davomida bo'lgan. Bu muddat uchrashuvlar faqatgina Toshkentda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bilan cheklanmaganligini ko'rsatadi. Ammo O'zbekistonga Afg'on hukumati vakillaridan iborat rasmiy delegatsiya kelgani haqida ma'lumotlar yo'q. Shuningdek, ziddiyatli tomonlar o'rtasida biror muloqot o'tganiga doir ham. Afg'on hukumati va toliblar o'rtasida shartsiz muloqot boshlash Toshkentda prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Ashraf G'ani ishtirokida o'tgan yuqori darajadagi xalqaro konferensiyada ham muhokama qilingan. Ishtirokchi davlatlar tomonidan Toshkent deklaratsiyasi imzolangan edi. Bu deklaratsiyaga ko'ra Afg'on hukumati va toliblar muloqoti bevosita biror shartlarsiz tomonlar o'rtasida Afg'onistonda o'tishi kerak. Toshkent shu shartsiz muloqotning asosiy tashabbuschisi. Talibonni O'zbekistonga rasmiy delegatsiya bilan kelayotgani Toshkent tashabbusiga nisbatan jiddiy qiziqishdan darak beradi. O'zbekistonni Afg'oniston bo'yicha siyosati beqarorlikka qarama-qarshi tomonlarni sulhga keltirish bilan barham berishdir. 10 yillar avval qaror topgan bu siyosat hokimiyat almashuvi ortidan qayta jonlandi. Mirziyoyev marhum Karimovdan farqli Afg'oniston prezidentini Toshkentda davlat tashrifi bilan kutib oldi. Afg'oniston bilan uzilgan aloqalarini qayta tiklay boshladi. Bu muzokaralar soyasida Toshkentning tinchlik muloqoti tashabbusi yanada kuchaydi. Afg'onistonda tinchlik o'rnatish yangi prezident Shavkat Mirziyoyevni xalqaro miqyosdagi dastlabki va eng muhim tashabbuslardan bo'lib qolmoqda. Sharhlovchi Kamoliddin Rabbimovga ko'ra, Toshkent Karimov davrida Afg'oniston bo'yicha bildirilgan avvalgi takliflardan saboq chiqargan. Bugungi tashabbus bir qadar o'zgargan.
Bugun Shavkat Mirziyoyevning yondashuvi hech qanday shartlar qo'ymasdan, hech bir tarafga shartlar qo'ymasdan, taraflarning xohish irodasi qani bir eshitib ko'raylikchi degan bir pozitsiya bo'lyapti. Ya'ni Shavkat Mirziyoyev aniq konkret bir formulalar taklif qilmayapti toliblarga ham yoki Ashrafani hokimiyatiga ham. U yagona taklif qilayotgan narsa, fikrlaringni aytinglar, kimda qanday istak bor, faqatgina urushlarsiz, qon to'kishlarsiz shu yerda bir imkoniyatlarimizni, xohish irodamizni bir paypaslab ko'raylik degan bir taklif aytilyapti. Ya'ni oldindan Karimovga o'xshab 6+2 va yagona mana shunday yagona bir strategik bir yo'nalish taklif qilinmayapti. Va O'zbekistonning yangi hokimiyati mana shunday tashabbus bilan chiqishi bu aslida bu katta ya'ni katta bir ijobiy holat. Demak, postsovet hududidagi eng katta musulmon jamiyati bo'lgan O'zbekiston tashabbusi olinishi aslida bu G'arb koalitsiyasi uchun, Amerikaning manfaati uchun ham nisbatan qoniqarli bo'lgan bir holat,
dedi Rabbimov. Prezident Shavkat Mirziyoyev Afg'onistonda tinchlik muloqotini boshlash taklifini dastlab BMT doirasidagi qilgan ma'ruzasida bildirgan edi. Bu taklif ortidan Toshkent Afg'onistonga nisbatan siyosatini ham jiddiy o'zgartirdi. Mirziyoyev Afg'onistonni Markaziy Osiyoning ajralmas bir qismi sifatida e'tirof etdi. Bu davlatni mintaqadagi iqtisodiy ijtimoiy jarayonlarga qo'shish zarurligi haqida gapira boshladi. Prezident Ashraf G'anini Toshkentda davlat tashrifi bilan kutib olinishi aloqalardagi burilishini qayd etdi. Bungacha Afg'oniston prezidenti O'zbekistonda rasmiy tashrif bilan bo'lmagan edi. O'zbekistonda hokimiyat almashgan yaqin 2 yil ichida Ashraf G'ani 2 bor Toshkentda amaliy tashrif bilan bo'ldi. Shu yilning mart oyida Toshkentda Afg'oniston bo'yicha o'tgan yirik xalqaro konferensiyada qatnashgan Ashraf G'ani O'zbekiston tashabbusini qo'llab-quvvatladi. Tinchlik muloqotining muhimligi haqida gapirdi.
Ayni paytda toliblar ham tushunadiki, yildan yilga toliblarning hokimiyatni olish potensiali pasayib boryapti. Chunki asosiy sabab Afg'oniston davlatchiligi, Afg'oniston kuch ishlatar tizimlari shakllanyapti. Ya'ni Afg'oniston armiyasi shakllanyapti, Afg'oniston politsiyasi shakllanyapti, o'sha muxobarati shakllanyapti va qiyinchilik bilan bo'lsa-da toliblar asta-sekinlik bilan sekin jamiyatdan siqib chiqarilyapti,
dedi Rabbimov. Ayni paytda Afg'on hukumati ham toliblar bilan muloqotga kirishish, sulh tuzish tarafdori. Toliban mamlakatdagi muxolif siyosiy kuch sifatida tan olingan. Toshkentni Afg'oniston bo'yicha tinchlik tashabbusi mamlakatdagi muxolif guruhlarni murosaga keltirish, shu orqali Afg'onistondagi urushga, beqarorlikka chek qo'yishni maqsad qiladi. Ammo hozirgacha xuddi shu maqsadda dunyo bo'ylab o'tgan ko'plab muzokaralarda natija kuzatilmadi. 30 yildirki Afg'onistonda urush davom etmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekistondagi hozirgi o'zgarishlar, kuzatilayotgan yangiliklar va kuzatilmayotgan, yoritilmayotgan yangiliklar haqida gaplashish uchun xizmatimizga 3 jurnalistni taklif qildik. Toshkentdan bir haftadan beri kelib, Amerikani kezib yurgan hamkasblarimiz o'tgan 1 yildan oshiq davr mobaynida xabar.uz saytini yuritib kelayotgan Jamshid Niyozov, xush kelibsiz.
Rahmat, xush bo'ling.
O'zbekistondagi ommabop saytlardan hammaga tanilgan Kun.uz yetakchi jurnalisti Xurshid Daliyev, siz ham xush kelibsiz.
Sog' bo'ling, assalomu alaykum.
Va ayni damda reytinglarda birinchi o'rinda ketayotgan, agar xato qilmasak, daryo.uz saytining yetakchi jurnalisti, uncha ham ko'zga ko'rinmaydigan mutaxassislardan Eldor Asanov ham bilan xush kelibsiz.
Internet jurnalistikasining kuchi sezila boshladi.
jurnalistikaning kuchi internetdagi manbalar orqali sezila boshladi. Mana agar hozir mana bu aytganimdek 3 katta saytning vakillari sifatida bugun O'zbekistonda internet jurnalistikasi qanchalik erkin deya olasiz. Mana oxirgi paytlarda bloklarga guvoh bo'ldik. Har xil shu-shularga guvohmiz. Albatta kundalik bosim bor. Hali ham o'z-o'zini senzura qilish odati bor jurnalistlar orasida. Hadiksirash, qo'rqinch bor. Buni ko'pchilik tan oladi, to'g'rimi? Lekin mana shunday katta saytlarni yuritish bugun qanchalik qiyin, qanchalik mustaqilman deya olasiz?
Endi O'zbekistondagi internet jurnalistikasini oldidagi eng katta muammolardan biri bu moliyaviy muammolar. Xabar.uz misolida oladigan bo'lsak, bu O'zbekistondagi Akta vazirligini qoshida tashkil etilgan bevosita shu vazirlikka qarashli Xabar gazetasini qoshida faoliyatimiz yo'lga qo'yilgan. Ta'sischimiz Xabar gazetasi bizni vazirlik qoshidagi fond moliyalashtirgan. Lekin shu paytgacha bizni davlatga qaramligimizni hech kim bilmasdi. Mutlaqo erkin faoliyat yuritib kelganmiz. O'zbekistonda siz yuqorida aytib o'tgan qo'rquv masalasi bu bevosita shaxslarga oid. Aslida siz o'zingizdagi ichki qo'rquvni yenga olsangiz, ko'p narsani qilish mumkinligini biz o'z misolimizda ko'rsatib bera oldik.
Ya'ni mavzu tanlashdi,
albatta,
uni qanday yoritishdi.
Qo'rquvni sal yenga bilish uchun ham ozgina jasorat ham kerak hamkasblarimizga. Lekin ayni paytda yaxshi mutaxassisni qo'lingizda ishlatmoqchi bo'lsangiz, unga yaxshi haq to'lash kerak.
Bu ham muhim muammo.
Albatta, o'tgan yillar mobaynida ta'lim tizimidagi muammolar tufayli bizda mutaxassislar emas, diplomli kadrlar chiqarilgan. Buni yaqinda blogerlar klubi ko'rsatuvida ham ta'kidlab o'tdim. Yuzlab jurnalistlar chiqadi har yili, lekin hammasini ham jurnalist deya olmaymiz. Ko'proq diplomi bor, ammo yozish layoqati yo'q, o'zini ko'rsatish layoqati yo'q. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'zini o'sha mashhur parlamentga murojaatnomasida aytib o'tgan edi. O'zbekistonda internet jurnalistikasi faol rivojlanayotganligini, jamiyatda o'tkir muammolarni dadil ko'tarib chiqayotganligini, O'zbekistonda ayni paytdagi o'zgarishlar dunyoga ochilayotgani jarayonida bu juda kerakligini, shuning uchun internet jurnalistikasini, internet saytlarini rivojlantiradigan bir jamg'arma tashkil etish kerakligini ta'kidlab o'tgandi. Bu jamg'arma nima uchun kerak? O'z misolimizda aytadigan bo'lsak, ayni paytda uchalamiz ham, uchala sayt ham, mana saytlar faqat reklamagagina qarab qolgan. Ammo reklama bozori barqaror emas. Birda bor, birda yo'q, lekin xarajatlarimiz bor. Xodimlarga ish haqi to'lashimiz kerak.
Hostingimiz. Qancha odam ishlaydi? Sizda Xabar.uzda
Xabar.uzda 18 ta odam ishlar edi.
Butun tahririyat 18
kishi.
Kunuzda 30 dan ziyod.
Daryoda ham taxminan shunaqa, endi freelancer, kolumnistlar bo'lsa 40 ta ham yetishi mumkin.
Albatta, agar tashqi mualliflarimizni, shtatdagi xodimlarni aytdim, tashqi mualliflarni qo'shadigan bo'lsak, bizda ham juda ko'pchilik.
Haftasiga 7 kun 24 soat faoliyat yuritadi
sayt. 24 soat emas, Xabar.uz 18 soat ishlaydi. Dam olish kuni yo'q, otpuska yo'q, bayram kunlari yo'q, to'liq ishlaydi. Hamma o'zini bunchalik darajada ishlash uchun balki fidoilik ham kerak, chunki hamma ham kuni urmaydi. Boshqa joylarda 8 soat vaqti bizda unaqa emas, xohlab ishlaydi. Lekin bitta muammoni aytib o'tmoqchi edim, o'sha moliyaviy muammo, o'sha davlat rahbari aytgan jamg'arma haligacha tuzilgani yo'q. Agar tuzilgan bo'lsa ham biz bexabarmiz bundan. Mana bizni moliyalashtirish Akt vazirligi tomonidan qoshidagi fond moliyalashtirayotgan edi. Mana may oyidan buyog'iga iyun, iyul, mana avgust boshlandi, moliyalashtirish to'xtatib qo'yilgan. Bir so'm berilayotgani yo'q. Xabar.uzning taqdiri hozircha noma'lum bo'lib turibdi. Bu yopilib ketishi ham mumkin. O'zbekistonda agar o'zim uchun balki noti kamtarlik bo'lsa ham, mana hamkasblarim ham aytib o'tar, 3 oy ichida kuchli 10 talikka kirib bir qandaydir portlash, o'zbek media olamida portlash sodir etgan sayt shu yilda o'zida yo'q bo'lib ketishi ham mumkin.
Demak, Jamshid, agar xabar nuqta o'zga bir loyiha sifatida qaraydigan bo'lsak, hukumat hozir bu loyihani davom ettirmaymiz degan qabilda ish tutyaptimi yoki endi o'zingizni o'zingiz eplang deya sizni chetga surayaptimi?
Endi hukumat emas, bevosita aktiv vazirligi degan bo'lardi.
Degan hukumat deb men vazirlikni nazarda tutyapman.
O'sha vazirlik avvalo MTSH xususiylashtirib bermoqchi bo'ldi o'zimizga, loyiha yo'q bo'lib ketmasligi uchun bevosita vazir bilan uchrashuvimizda. Ammo bu xabar gazetasi huquqiy shakli davlat unitar korxonasi bo'lganligi uchun nimagadir buni xususiylashtirish Vazirlar mahkamasi orqali hal bo'lishini, bu oson kechmasligini, bir necha oyga cho'zilishini aytib, qandaydir boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Ammo
agar kimdir hozir xabar o'zini sotib olmoqchi bo'lsa, mumkinmi bu?
Buni o'zim buni investor ham topgan edik. Davom ettirish uchun, chunki bu yerda siz sanab o'tdingiz-ku, O'zbekistondagi mashhur auditoriyasi katta 3 ta sayt bo'lib. Aslida Kunuzlar, Xabaruzlar, Daryouzlar o'nlab bo'lishini xohlardik-da. Biz bir necha bo'lganimiz uchungina ovozimizni o'chirib qo'yish balki osondir. Qancha ko'p bo'lsak, shuncha yaxshi bo'ladi. O'zbekiston, o'zbek jamiyati uchun, undagi muammolar uchun faqat murojaatlar yuqorida bergan savolingiz faqat shu bizga oqib kelayotgani sababi ham kamligimizdan deb bilaman va dadil ko'tarib chiqayotgan saytlar kamligidan da.
Shu bilan birgalikda bizda aynan jurnalistlar bir-birini qo'llab-quvvatlashi. Ya'ni
shu yo'lga qo'yilmagan.
Albatta, bag'rikenglik masalasi bu muammo bo'lib qolayotganligi ayni haqiqat. Mana shu saytlar ochilmay qolganda bu texnik sababdan deb izohlandi. Xuddi ana shu paytda bizni qo'llab-quvvatlagan veb-saytlar juda ham barmoq bilan sanaydigan darajada bo'ldi.
Boshida hamma jim bo'lib qoldi, ozgina payt.
Kutish
boshlandi.
Rasmiy izoh kutildi, lekin aniq aytarli. Endi aytilgan sabab, aytilgan izoh bu texnik jihatdan muammo borligi va tez kunda bu bartaraf etilishi bilan izohlandi. Tangani u tomoni bizga qorong'u. Masalan, Kun.uz saytida men jurnalist sifatida ishlasam, bizning rahbarimiz ham aynan mana shu fikr bilan izohladi. Bu fikr, masalan, haqiqat yoki haqiqat emasligi bu ikkinchi masala. Bizga aytilgan javob shu bo'ldi xolos, lekin bizni ana shu bloklanib qolgan paytimizda qo'llab-quvvatlagan bag'rikeng jurnalistlar, bag'rikeng ommaviy axborot vositalari deylik barmoq bilan sanaydigan darajada. Vaholanki O'zbekiston axborot bozorida anchagina o'zini o'rniga bo'lgan, ega bo'lgan ommaviy axborot vositalari bor edi.
To'g'ri.
Lekin jim bo'ldi.
Avtoritetlar, to'g'rimi?
Aynan.
Endi mana davlat, Eldor, sizdan so'ramoqchi edim. Mana davlat matbuoti bor, rasmiy matbuot, nashrlar bor, saytlari bor, hali ham chop etiladi, tiraj juda ham tor, lekin bor. Va deylik mana Daryo O'z, Kun O'z, Xabar O'z yangi axborot vositalari, yangicha ishlaydigan deb o'ylashadi. U yerda boshqaruv boshqacharoq, boshqacha muhit, professional muhit boshqacha deyishadi. Qanchalik boshqachasiz, masalan, Daryo O'zda muhit qanchalik boshqacha davlat matbuotidan agar qiyoslaydigan bo'lsak?
Agar qiyoslaydigan bo'lsak, asosiy farqi shunda deb o'ylaymanki, nima ortiqcha qog'ozbozlik yo'q. Keyin tepada xo'jayin kam, nima deydi, davlat matbuotda xo'jayin juda ko'pda, ish qiladigan odam kam.
Juda ham markazlashgan.
Ha, o'sha juda ham markazlashgan, 5-6 kishi yozadi, uni 1000 kishi tekshiradi. Mana shunaqa qo'pol qilib aytganda, mana shunaqa bo'ladi-da, keyin hamma bittadan so'zni olib tashlasa, dumi yuluq bir matn paydo bo'ladi. Shuning uchun davlat matbuotda anu tor xonaga tiqilib qolgan bir filga o'xshaydi-da. Na u yoqqa qaraladi, na bu yoqqa qaraladi. Shuning uchun ham mana oxirgi 1-2 yilda qanaqadir o'zgarishlar bo'ldi. Birinchi bo'lib mustaqil internet nashrlari mana shunga reaksiya berdi-da. O'sha hukumat tomonidan kelgan signalga qanaqadir javob berishga harakat qildi. Lekin davlat matbuoti o'ylaymanki, ulardan bunaqa imkoniyat bor ediki, shunchaki bular xohlamadi o'zgarishni.
Lekin davlat matbuotida ham siljish sezilyapti. Ular ham ozgina bo'lsa ham ijtimoiy tarmoqlarda faollasha boshladi.
Siljish bor, faqat retorika o'zgarmadi. Ular o'yladiki, biz ilgari aytgan o'sha shablon gaplarimizni sal balandroq ovozda aytsak o'zgarish bo'ladi deb o'ylashyapti. Aslida bu hech qanaqa o'zgarish emas. Shunchaki ular shaklan o'zgarib, mohiyatan o'zgarishga intilmayapti. Umuman ortiqcha balki kimlardir xafa bo'lishi mumkin gaplarimdan, lekin fikrim juda ham salbiy davlat matbuoti haqida. O'ylaymanki, ularga carte blanche berilgan. Ular agar harakat qilsa, ularda moliyaviy jihatdan ham, auditoriya jihatdan ham bizga nisbatan imkoniyatlar juda katta edi, lekin ular shunchaki o'zlari xohlamayapti. Chunki tepasida turgan odamlar o'rnidan qo'rqadi yoki shunchaki zamonaviy fikrlashga qo'rqadi.
O'rgangan ko'ngil o'rtasiga qo'ymas.
Shunaqa deb o'ylayman. Umuman berilgan imkoniyatdan foydalanishmadi deb hisoblayman.
Men shu fikrga qo'shimcha qilmoqchiman. Meni asosiy faoliyatim milliy telekompaniyada
suvagi musqotgan. Siz milliy radiokompaniya mahsulisiz ko'p jihatdan.
Mana shu maskanda biz suvagi musqotgan. Lekin aynan mana shu joydan ketganimdan keyin erkin fikrga ega bo'lish uchun, mana shu erkin fikrni ayta olish uchun, mana shu qobiqdan chiqib ketish uchun menga 1 yil vaqt kerak bo'ldi.
Ya'ni matbuot xodimi sifatida erkin nafas olish
uchun, jurnalist sifatida fikr aytish uchun,
shablonlardan qutulish uchun,
shablonlardan, mamlakatimizda olib borayotgan keng ko'lamli islohotlar degan jumlalardan chiqib ketish uchun.
Sog'inmayapsizmi jumlalarni?
Mana shu 1 yil vaqt men uchun kerak bo'ldi va holanki erkinlik berildi. Mana marhamat sizga sahna. Bemalol yoshingiz mumkin degan paytda ham ichki tuyg'u bordi. Buni yoshish mumkin emas. Buni yoshish mumkin emas.
Til kelmasmi?
Matnda yurtboshimiz degan so'z bilan boshlash kerak degan aytilmagan, yoki bo'lmasam oddiy kadrda qo'yilgan zapretlar, soch sariq ayolni qo'yish kerak emas, quloqida zirasi bo'lsa yechib qo'yish kerak. Aytilmagan qoliplardan chiqib ketish uchun menga 1 yil vaqt kerak bo'ldi. Ana endi hozir tasavvur qiling. Hozirgi kunda ana shu kadrlarni, ana shu kompaniya ichida hali hamon ishlab yurganligi, masalan, ko'pchiligi masalan erkin fikri bor. Bugungi kunda ular o'zini xulosasiga ega bo'ldi va shuning uchun ham bemalol ayta olaman, milliy terida kompaniya misolida aytadigan bo'lsak, juda ko'p yaxshi talantli kadrlarni yo'qotdi. Bemalol aytish mumkin.
Yangilarga o'ta boshlashdi.
Qaysi ma'noda o'ziga ishonadigan yaxshi kadrlari ketdi. U yerdan ketdi, u dargohdan ketdi.
Uzr. Xurshidakan fikrini bir davomi sifatida aytmoqchi edim. Juda ham to'g'ri gaplayaptilar. O'sha erkinlashyapmiz, umuman o'zgarish bor deb gapirdik hozir. Mana shu jarayonda bizga jiddiy to'sqinlik qilayotgan bir omillar bor-da. Masalan, birinchi navbatda o'sha hukumat tomonidan beriladigan signallarni noaniqligini aytmoqchi edim. Masalan, o'sha ichki senzura hammada bor. O'sha nimani qo'rqmay yozishni bilmaydi ba'zi bir jurnalistlar. Shuni yozsam, boshimga tashvish tushmasmikin deb qo'rqadiganlar bor. Jasorat qilib yozadiganlar, ba'zi birovlarni o'sha bu priyomni o'tadi, ba'zi birovlar rostdan qanaqadir qiyinchiliklarga uchraydi. Shuning uchun aniq bir nima chegara belgilab berilmaganda, bu ham jiddiy to'sqinlik qiladi. Keyin mana shu hozir oxirgi 1-2 yilda bo'layotgan o'zgarishlar, Jamshid aka aytgandek, yaxshi tomoni o'sha gapirishni o'rganishdi-da. Xalq gapiryapti, gapirsa bo'lar ekan, dardimni aytsa bo'lar ekan degan fikr bor. Yomon tomoni esa o'sha gapirgan bilan hozircha intellektual daraja, unaqa saviya unaqa yuqori emasda. Hozir ham masalan gapirgan bilan yaxshi gapni gapirmayaptida ko'pchilik. Maishiy muammolardan chiqish olmayapti, oilaviy muammosini saytlarga o'tkazmoqchi bo'lishadi.
Yoki o'z shaxsiy muammolarini muhokama
qilish
bilan olaradi.
Erkinlik, uning to'liq erkin matbuotga erishishimizdagi asosiy to'sqinlik o'ylaymanki, hatto hukumat tomonidan qo'yiladigan qanaqadir nazariy jihatdan qo'yilishi mumkin bo'lgan to'siq emas. Jamiyatni o'zini o'sha erkinlikni qanaqa tushunishiga bog'liqda. Masalan, bizning jamiyatimiz shunaqaki, ko'p masalada betoqat insonlar ko'p bizning jamiyatimizda. Hammani unaqa deya olmayman, lekin balki yana o'sha saviya masalasidir. Deylik, qanaqadir e'tiqodli insonlar, aytaylik, o'zini huquqi cheklangandan noliydi, boshqaning huquqini hurmat qilmaydi yoki dunyoviy davlat tarafdorlari ham o'zining dardini aytadi. Masalan, e'tiqodli insonlarning soqoli, hijobi taqiqlansa, bu to'g'ri deb qo'llab o'tiradi. Mana shunaqa qutblanish, bo'linish, toqatsizlik juda kuchli jamiyatda. Bunaqa bo'lgandan keyin tabiiyki jurnalistlar ham mana saytlar ham deylik, men xususiy bo'lmasin, shu narsani yozib auditoriyasini yo'qotishdan qo'rqadi. Bu ham ichki senzuraga sabab bo'ladi. Demak, gap faqat jurnalistlarda emas, jamiyatda ham bu ikki tomon bir-birini tarbiyalash kerak deb o'ylayman.
Ya'ni bugungi jurnalistika O'zbekiston jamiyatini aks ettiryapti.
Shunaqa.
Vashington choyxonasi edi. Bugungi men Navbahor Imomova va hamkasbim Shohur Hamro fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Har doimgidek amerikaovozi.com'da, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Omon bo'ling.
Prezident Donald Tramp shu kunlarda shtatma-shtat yurib tashviqot olib boryapti. Tarafdorlarni noyabrda bo'ladigan kongress saylovlarida respublikachi nomzodlarga ovoz berishga da'vat etmoqda. Uning aytishicha, matbuot uning siyosatini, yutuqlarini ataylab xato talqin qilmoqda. Partiyadosh nomzodlarning saylanish imkoniyatini cheklamoqchi. Floridada namoyish paytida prezident Tramp iqtisodiy yutuqlarini ko'z-ko'z qildi.
We're doing well.
Iqtisodiyot ancha yaxshi, bundan xursandman. So'nggi ommaviy so'rov natijasiga ko'ra, Respublikachilar partiyasi tarixida eng mashhur odam bu Tramp ekan, dedi Tramp. So'nggi chorak natijalariga ko'ra, iqtisodiyot 4%dan oshgan. Bu Tramp uchun raqib partiya oldida jiddiy ustunlik, deydi iqtisodchi Mark Hemrick. Agar o'sishga erishilgan bo'lsa, bu o'sish vaqtincha bo'lsa ham, uzoq muddatga bashorat qilingan 2% o'sishdan yuqoridir. Bu yutuq, deydi u. Prezident Rossiya bo'yicha ketayotgan tergovni tanqid qilib, chegarada devor qurilishiga pul ajratilmasa, hukumatni yopishini aytmoqda. Matbuotni soxta xabarlarda ayblayapti. Hamma narsani yomon ko'rsatishadi, chunki ular uzatayotgan xabarlar soxta, dedi Tramp. Tahlilchilar prezidentni asosiy mavzudan chalg'imaslikka chaqirmoqda. Tramp Twitterda nima yozsa ham shov-shuvga aylanmoqda. Siyosiy Twitterning ustasiga aylangan u, dedi George Washington universitetidan siyosatshunos Michael Cornfield. Trampning Rossiya bo'yicha tergovga tinmay hujum qilayotgani demokratlarni ham bezovta qilmoqda. Respublikachi hamkasblarim prezidentning bu masaladagi aralashuviga qarshilik ko'rsatishga quvvati bor degan umiddaman. Chunki Amerika xalqi baqir-chaqir, janjallardan charchagan, o'z ishimiz bilan shug'ullanishimizni xohlaydi, deydi senator Chuck Schumer. Kuchli iqtisodiyot noyabr saylovlarida respublikachilarga qo'l kelishi mumkin. Trampning boshqaruv uslubi ham saylov kampaniyasida markaziy o'rin egallaydi, deydi tahlilchi Elaine Kamark. Asosiy masala shubhasiz u, ham respublikachilar uchun, ham demokratlar uchun, deydi Brookings tahlil markazi eksperti. Sotsiolog Frank Newportning aytishicha, Tramp iqtisodiy o'sish reytingining keskin o'sishiga olib kelmayotganidan xunob.
But for Trump,
iqtisodiyot yuksalgani bilan Tramp qoniqmagandek, reytingi qattiq ko'tarilmadi, deydi u. Prezident saylov kampaniyasiga tashviqotga zo'r berishini aytmoqda. Aksariyat partiyadoshlari nazarida esa Tramp siyosiy janjallardan uzoqroq turgani, iqtisodiyot bilan shug'ullangani ma'qul. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.